tiga, ibu kata tu jangan darah. Orang tak nak kau.